Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Në ditën e tretë të dëshmisë në Hagë, James Rubin tha se komunikatat e ushtrisë lirimtare të Kosovës ishin përpjekje për ta bërë më të rëndësishme UÇK-n. Bislimi e mohon se Kosova po i shënjestron institucionet shëndetësore sërbe në veri. Në këtë emision sjellim edhe raporte për premtimet e kandidatëve për fushatën zgjedhore të zgjedhjeve lokale. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto raporte, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
James Rubin ka vazhduar të dëshmoj edhe se si pas ti ushtria shlirimtare e Kosovës nuk ishte strukturë të organizuar si që e ka në ushtrit. A i tha se kishte më shumë grupe e klane, por jo strukturë të mirëfill të ushtarake. Me sa pash unë, ka pasur batalione, brigada apo njësi në UÇK, nuk besoj se ka pasur organizim nga pikpamja ushtarake, tha Rubin. A i mohoj të kishte djeni se në ushtrin shlirimtare të Kosovës kishte policë ushtarak.
I was aware that they had uniforms, some of them did, some of them didn't.
Unë di që kishte uniforma, disa kishin, disa jo. Ne nuk i konsideronim ata si komandant apo shtab i përgjithshëm. Në lidhje me komunikatat e UÇK-s, Rubin tha se ka lexuar shumë prej tyre, por tha se i dukeshin si përpjekje për ta bërë UÇK-n më të rëndësishme se sa ishte. Për mua ishin thjesht manipulime, shtoi ai. Kurse gjykatësi nga Irlanda ka nisur pyetjet e tij drejtuar James Rubinit, ai lëshoi një pjesë të një dokumentari të vitit 2000 të publikuar nga BBC, ku ish sekretarja e shtetit Madeleine Albright i referoi Thaçit si lider. Gjykatësi tha se dje Rubin deklaroi se Adem Demaçi ishte lider. Rubin u përgjigj se Demaçi ishte një person me status të lartë në Kosovë, në lartësinë e Nelson Mandelës, por ai korrigjoi gjykatësin sa i përket deklaratës së Albrightit. Unë mendoj se ajo ka zgjedhur me kujdes fjalët e saj. Ajo nuk tha lideri, por një prej liderëve. Dhe ka një dallim të madh, tha Rubin. Gjykatësi po ashtu e pyeti nëse Rubin ishte në djeni se tha që kishte kërcnuar dy antar të delegacionit të Kosovës në Rambuje që nuk ishin pjesë e UÇK-s. Ta ndajmë kërcnimin fizik nga e moral. Jo nuk e kam ditur që ka pasur kërcnim fizik, por e di që ka pasur presion ideologjik pro ose kundër pavarësisë, sepse kjo ishte kryesorja për lëvizjen gjatë luftës, kështu që Albright e ka kërcnuar Thaçin duke i thënë se nëse nuk nënshkruan, nëse i lën njerëzit e pambrojtur nga sërbet, kam dëgjuar edhe se është kërcnuar edhe Demaçi, tha Rubin.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zëvendës kryeministri në detyrë i Kosovës Besnik Bislimi ka mohuar se autoritetet kosovare janë duke i shënjestruar institucionet shëndetësore të udhëhequra nga Serbia në veri të vendit, i cili është i banuar me shumicë serbe. Në një reagim në llogarinë vet personale në X, Bislimi tha se Kosova nuk po shënjestron madje as ato të jashtëligjshme të krijuara nga Serbia, askush nuk po e kupton kuptimin ligjor të termit të përdorur zakonisht institucionet të drejtuara nga Serbia në Kosovë. Reagimi i Bislimit vjen pas se kritikave nga Bashkësia Ndërkombëtare për pezullimin e punës së Fondit për Sigurime Shëndetësore dhe Fondit për Sigurim Invalidore Pensional që punojnë sipas sistemit të Serbisë në Mitrovicën e Veriut me 12 shtator. Në veçanti, Gjermania i bëri thirrje urgjente Kosovës të përmbahet nga shënjestrimi institucioneve shëndetësore të drejtuara nga Serbia në territorin e Kosovës. Pasi paraprakisht, Bashkimi Evropian kërkon nga qeveria në detyrë dhe institucionet e tjera relevante të përmban nga provokimet të tilla dhe veprimet të dëmshme si dhe të konsultohen me komunitetin lokal sërb dhe partneret ndërkombëtar. Bislimi akuzoi Serbin për manipulimin e opinionit publik me prodhimin masiv të lajmeve të rreme.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike, përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Gara për kryetar të Prishtinës është hapur me një listë premtimesh që kryesisht rikthejnë sfidat e kahmotshme të kryeqytetit, nga trafiku e parkingjit te pastërtia, qenet e ndacak dhe hapësirat publike. Kandidatët disa më përvojnë në garat e kaluara dhe disa të rinë në këtë sfidë, po e paraqesin vizionin e tyre si zgjedhje të re, ndonë se shumë prej këtyre zotimeve kanë mbetur të papërmbushura edhe në mandatin e kaluar. Raportin në këtë temë na e sjell Bekim Bislimi.
Përmirësimi i jetës së qytetarëve të Prishtinës, trafiku brenda qytetit, infrastruktura, funksionalizimi i vetë qytetit, mjedisi, shërbimet publike janë në fokusin e kandidatëve për kryetar të komunës së Prishtinës, të cilët do të garojnë për këtë post më 12 tetor. Në këtë garë janë përparim Rama, kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës, i cili drejtoi Prishtinën gjatë mandatit 2021-2025, Uran Ismaili nga Partia Demokratike e Kosovës, Hajrullah Çeku nga Lëvizja Vetëvendosje, Beg Beri Isha nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Besa Shahini nga Partia Socialdemokrate. Fushata zgjedhore për zgjedhjet e lokale në Kosovë, e cila zyrtarisht ka nisur më 13 shtator dhe do të zgjas 30 dit, tashmë ka nisur edhe në Prishtinë. Në mjaft raste premtimet elektorale janë të ngjashme me ato të fushatave të zgjedhjeve të kaluara lokale ose prekin fushat e njëjta. Ishujt urban sërish janë në mesin e premtimeve të përparimëramës nga Lidhja Demokratike e Kosovës për të lehtësuar qarkullimin në qytet. Ai tha se është duke u punuar për ndërlidhjen e dy lagjeve si dhe hapësirat urbane ndërmjet tyre.
Po do ta jetojmë edhe lidhjen Kalabrije Dardani, duke krijuar lidhje të natyrshme për banorët e këtyre dy lagjeve. Ndërkohë makinat do të lëvizin shlirshëm po përfunin.
Një hulumtim i publikuar në qershor nga Instituti për Hulumtime të Avancuara GAP në Prishtinë, i cili mbikëqyr realizimin e premtimeve të kryetarëve të të gjitha komunave të Kosovës, tregon se të njëjtin premtim Rama e kishte bërë edhe në vitin 2021, por nuk e realizoi. Sipas këtij institucioni, Rama nuk realizoi as premtimet për ndërtimin e së paku 4 parkingjeve të mëdha për automjete, të cilat do të ishin në funksion të shkarkimit të trafikut në kryeqytet. Premtimit për parkingje i është qasur sërish edhe kandidati tjetër për kryetar të Prishtinës Uran Ismaili nga Partia Demokratike e Kosovës më 13 shtator në nisjen e fushatës së kësaj partie për zgjedhjet lokale.
Me 5 parkingjet të mëdha në hyrjet kryesore të qytetit do të ndalim hovin e madh të veturave që na vijnë nga jashtë.
Ismaili gjithashtu premtoi se në rast se fiton ulësin e kryetarit të komunës javën e parë të mandatit do ta liroj sheshin George Bush për qarkullim të veturave. Rama gjatë mandatit si kryetar bllokoi qarkullimin e automjeteve në këtë shesh që është ndër kryesorët e qytetit. Kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për kryetar të Prishtinës Beg Berisha po ashtu ka premtuar zgjidhje për shmangin e tollovive në trafik, duke i qasur pikërisht sheshit George Bush dhe ndërtimit të një tuneli si nën kalim për automjetet.
Kushton 18 milion veç për mishtru pllaka, e është pak si tepër, edhe me qëto pare na muj me bo, edhe tunelin dhe i të grondje, pasaj u vazhdu ka Sfis Diamondi me zhvillu edhe komunikacionin lirëshëm.
Hajrullah Çeku nga Lëvizja Vetëvendosje po ashtu i është qasur problemit të trafikut në Prishtinë. Ai ka shprehur mendimin se çelës si për zgjidhje është krijimi kushteve të qarkullimit më të madh të autobusëve në mënyrë që të shmangen automjetet e vogla.
Kemë nevojë me rrit flotën autobusëve të trafikut, domosdoshmëri kjo.
Të njëjtin premtim për rritjen e flotës së trafikut urban me autobuse premtojnë edhe Rama dhe Ismaili. Zgjedhja e problemit të qenve ndacak në Prishtinë ishte premtuar nga përparim Rama qysh në fushat për zgjedhjet e lokale në Prishtinë në vitin 2021. Sipas hulumtimit të Institutit GAP, një qendër për trajtimin e qenëve ndacak është funksionalizuar në vitin 2024 në Ajvali, ndërka shpritet certifikimi nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë. Por Ismaili nga PDK-ja pretendon se problemi me qendrën ndacak nuk është zgjidhur, ai është kthyer sërish kësaj çështje duke premtuar zgjidhje.
Do t'i trajtojmë 5000 qendrë ndacak me praktikat më të mira për t'i larguar nga rrugët tona.
Zgjidhjen e kësaj çështje Ismaili kishte premtuar si prioritet edhe në fushatën zgjedhore të vitit 2021. Premtim për zgjidhjen e kësaj çështjeje në kuadër të prioriteteve për funksionalizimin e qytetit e ka bërë edhe Hajrullah Çeku i Lëvizjes Vetëvendosje.
Prioriteti i tretë janë trajtimi qendrëve ndacak.
Si vjet dhe vitin e kaluar, kryetari aktual i Prishtinës Rama shpalli gjendje të jashtëzakonshme në lidhje me menaxhimin e mbeturinave në kryeqytet, duke adresuar fajnë për mos efikasitet në kryerje në kësaj detyre të një kompani rajonale publike pastrimi, nga kompania ishin hedhur poshtë kritikat për mos kryerje të punës si duhet. Në hapje të fushatës zgjedhore, Rama Fare nuk e ka përmendur menaxhimin e mbeturinave, por pastërtia e qytetit është premtim aktual nga Ismaili i PDK-s. Ai tha se mbeturina do të mbahen larg nga lagjet, duke i bler 60 kamion të ri për mbledhjen e tyre dhe vendosjen e 2100 kontejnerëve në për çdo lagje të qytetit. Zgjidhje të shpejtë për problemin e menaxhimit të mbeturinave premtoi edhe kandidati i AK-s për kryetar të Prishtinës Beg Berisha, në rast se merr mandatin e të parit të komunës.
Çështjen e mbeturinave kam e përfunduar për 10 ditë, se ky nuk është problem.
Për degradimin e pasurtisë në qytetin e Prishtinës ka folur edhe Hajrulla Çeku, i cili ka kritikuar kryetarin e deritashëm Rama. Ai po ashtu premtoi se do të aplikojë modelin e shtetit gjerman për menaxhimin e mbeturinave, duke fuqizuar ndërmarrjen komunale publike. Zgjidhje të prafërt për menaxhimin e mbeturinave shëdhe kandidatja e vetme grua për kryetare të Prishtinës, Besa Shahini nga Partia Socialdemokrate.
Pra, ndërmarrja publike duhet të fuqizohet që të kryjë punën e vetë si duhet.
Si pas hullumtimit të institutit GAP, kryetari aktual i Prishtinës për parim Rama, para se të fitoj garën për të parin e Prishtinës në vitin 2021, ka bërë 206 premtime, prej të cilave ka përmbushur 73. Gjysma të përmbushura janë 37 premtime dhe po aq vetëm sa kanë nisur të përmbushen, ndërkaq 59 premtime nuk kanë filluar fare të përmbushen. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ndërsa lista sërbe nisi fushatën zgjedhore me një numër mbrapsht deri në rënjën e kryetarëve të komunave në veri të Kosovës, partitë tjera politike sërbe që garojnë në zgjedhjet lokale të 12 tetorit në Kosovë akuzojnë këtë parti si përgjegjëse për gjendjen e vështirësuar të komunitetit sërb. Disa parti dhe iniciativa shtetare në veri zotohen gjithashtu se do të rishikojnë ose shfuqizojnë vendimet e mëparshme të autoriteteve lokale dhe se çdo vendim i ri do të merret në konsultim me qytetarët. Lista sërbe, partia më e madhe sërbe në Kosovë dhe vetmja në vend që ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, premton se vendimet e autoriteteve lokale në komunat në veri të Kosovës do të anulohen. Në nëntor të vitit 2022, lista sërbe inicioi tërheqjen e sërbëve nga institucionet e Kosovës në veri dhe bëri thirrje për bojkotimin e zgjedhjeve lokale në prill të vitit 2023. Kjo çoi në zgjedhjen e kryetarëve shqiptar të komunave, të cilat mbeten në detyrë deri në fund të mandatit, sepse lista sërbe edhe në prill të vitit 2024 bëri thirrje për bojkotimin e votimit për shkarkimin e tyre. Por në zgjedhjet e 12 tetorit kjo parti do të ketë kandidat për kryetar në të 10 komunat me shumicë sërbe në Kosovë. Përveç saj, në komunat me shumicë sërbe do të garojnë edhe Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë e Nenad Rashiqit, Demokracia Sërbe e Aleksandar Arsinjevicit, Levizia Kombëtare Sërbe Emilia Bishevacit, Alianca Kosovare e Goran Marinkovicit, si dhe disa iniciativa qytetare të cilat kanë kandidat kryesisht në një komunë. Gjatë hapjes së fushatës para zgjedhore me 13 shtator në Mitrovicë të Veriut, kryetari i listës sërbe Zlatan Elek tha se të gjithë mezi e prisnin këtë ditë, ditën që shënon fillimin e shkarkimit të kryetarëve të paligjshëm dhe të rrem të liderit të vetëvendosjes dhe kryeministrit në detyrë Albin Kurti dhe ndjekësve të tij. Por vëmendjen e publikut e tërhoqi më së shumti pankarta "Të gjithë për vllahën Milan", e interpretuar si mbështetje për Milan Radojičićin, ish nën kryetarin e listës sërbe, i cili mori përgjegjësinë për sulmin armatosur në Banjsk në shtator të vitit 2023. Për shkak të kësaj, pankarte Lëvizja Vetëvendosje ju drejtua panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë ju drejtua votuesve në Graçanicë, komunë me shumicë sërbe pranë Prishtinës, duke vënë dukje mungesën e një spitali të ri në këtë komunë. Demokracia sërbe thotë se ka ardhur koha për t'i dhënë fund mbi zotrimit të listës sërbe dhe për rikthimin e jetës normale. Lëvizja popullore sërbe premton se do të punoj në interes të popullit ndryshe nga ata që na udhëhoqën drejt shkatrimit, duke aluduar në listën sërbe. Alianca Kosovare u premtoi votuesve se do ta ndalojnë kriminalitetin dhe do ta ndërtojnë Kosovën dhe Metohin, siç kanë thënë ata, si një oazë multietnike të drejtësisë, lirisë dhe prosperitetit. Disa iniciativa qytetare lokale kanë kandidat vetëm në një komunë. Dëgjues të nderuar, për të gjitha informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Po ashtu jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.